7. Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere.
La microfon Oana Serafim
și Alexandru Eftode. Ziua ocupației sovietice va fi comemorată oficial pentru prima dată în 70 de ani.
Anual, la 28 iunie, Republica Moldova va fi consemnată ziua ocupației sovietice a comemorării victimei regimului totalitar comunist.
Decizia președintelui interimar i-a nemulțumit pe colegii de alianță și pe comuniști.
E foarte periculos ceea ce face Dincu, pentru că el în continuare divizează societatea și contrapune, mai bine de jumătate din alegătorii țării, restului societății.
Raportorii Consiliului Europei laudă soluția înțeleaptă a referendumului pentru ieșirea din criza politică.
Și președintele Rusiei se află în Statele Unite în căutare de inspirație pentru revigorarea industriei ruse. La început, ascultați știrile Europei Libere. Președintele interimar Mihai Ghimpu a declarat prin decret data de 28 iunie drept zi de ocupație sovietică și a comemorării victimelor regimului totalitar comunist. Și a declarat că cere Rusiei să își retragă necondiționat, urgent și transparent trupele din regiunea transnistreană. La 28 iunie 1940, în urma pactului Ribbentrop-Molotov între Germania fascistă și Uniunea Sovietică, Uniunea Sovietică a anexat partea de est a României cunoscută drept Basarabia. Iurie Munteanu, secretarul executiv al Partidului Comuniștilor, a declarat postului nostru de radio că acest decret este îndreptat împotriva PCRM.
Scopul acestui decret este eliminarea Partidului Comuniștilor din spațiul legal și în special din cel electoral în preajma alegerilor parlamentare anticipate.
Constantin Kosachov, șeful Comitetului pentru Afaceri Externe al Dumei de Stat de la Moscova, a calificat pentru ziarul Comersant decretul președintelui interimar Mihai Ghimpu referitor la ziua de 28 iunie, drept cităm, o prostie, spunând că Moscova va trebui să reacționeze oficial față de ultimul paragraf al decretului care descrie forțele rusești din regiunea transnistreană drept trupe de ocupație. Liderul comuniștilor moldoveni, Vladimir Voronin, a declarat, citat de agenția Infota, că acțiunile Alianței pentru Integrare Europeană au ieșit din toate limitele morale și legale. Potrivit sursei citate, declarația a fost făcută în cadrul întrevederii pe care liderul comuniștilor moldoveni a avut-o cu ambasadorul Statelor Unite la Chișinău, Asif Chaudhry. Subtitlul O nevoie urgentă de încetare a violărilor drepturilor omului în Transnistria, delegația română la adunarea parlamentară a Consiliului Europei a depus la biroul adunării o declarație care cere luarea de măsuri neîntârziate pentru remedierea situației din Republica Separatistă. Declarația este semnată de parlamentari români, francezi, germani, ucrainieni, lituanieni și cere adunării parlamentare și tuturor statelor membre ale Consiliului Europei să intervină pe lângă autoritățile de facto din regiunea secesionistă pentru a le determina să înceteze cu aceste practici. În declarație se vorbește despre cazurile Ernest Vardanian, Ilie Kazak și Eugen Știrbu. Președintele Rusiei Dmitri Medvedev urmează să îl întâlnească la această oră la Washington pe președintele american Barack Obama. Cei doi lideri urmează să apară în fața presei în jurul orei 21 ora Chișinăului într-o conferință de presă comună. Pe agenda convorbirilor, probleme economice, dar și de securitate globală. Rusia a reluat livrările de gaze pentru Republica Belarus la nivelul dinaintea recentei dispute bilaterale, întrucât Minskul și-a plătit restanțele. Gazprom a anunțat și că partea rusă și-a plătit și ea datoria de 228 de milioane de dolari Minskului pentru tranzitul gazelor naturale rusești prin conductele din Belarus. Și în Franța au avut loc astăzi proteste organizate de sindicate împotriva planurilor de a mări vârsta de pensionare la 62 de ani, un proiect avansat de guvernul de la Paris pentru a ține sub control deficitul bugetar al țării. Președintele Franței, Nicolas Sarkozy, l-a chemat la Palatul Élysée, însă pe fotbalistul Thierry Henry, pentru a discuta pe stradă prestație extrem de slabă a echipei Franței la Cupa Mondială din Africa de Sud. Și ca să rămân la fotbal, în meciurile încheiate cu puțin timp în urmă, Slovacia a bătut Italia cu 3-2, iar în meciul dintre Paraguay și Noua Zeelandă scorul a fost de 0-0 și Paraguay s-a calificat în faza următoare.
Au fost știrile orei 19, știri la orice oră, reportaje audio și video, interviuri, analize și comentarii găsiți pe pagina noastră în internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Președintele interimar Mihai Ghimpu a semnat astăzi un decret prin care a declarat ziua de 28 iunie 1940 zi a ocupației sovietice. În decret, Mihai Ghimpu numește Rusia succesoare de drept a URSS și îi cere să-și retragă trupele din stânga Nistrului. Decretul președintelui interimar a înfuriat opoziția comunistă. Vasile Botnaru relatează.
Ziua ocupației sovietice și a comemorării victimelor regimului totalitar comunist. Astfel va fi definită de acum încolo ziua de 28 iunie în calendarul oficial. Iar decretul semnat de președintele interimar descrie și modul în care urmează a fi comemorate victimele. Regim care, așa cum s-a exprimat Mihai Ghimpu, a impus comunismul cu baionete și tancuri în urmă cu 70 de ani.
Noi trebuie să cunoaștem adevărul și întrucât suntem un stat de drept democratic, un stat care tinde spre integrare europeană, spre civilizație, trebuie să promovăm doar adevărul și să educăm cetățenii, generația tânără, în primul rând, în baza adevărului. Pentru că dacă se ascunde adevărul, lucrurile se pot repeta.
Președintele ad interim a dispus, prin același decret, înălțarea în Piața Mare Adunări Naționale, în fața sediului guvernului, a unui monument în memoria victimelor ocupației sovietice și ale regimului totalitar comunist. Până atunci însă, ceremoniile de comemorare vor avea loc în Piața Mare Adunări Naționale, unde primăria va instala provizoriu, în ziua de 28 iunie 2010, o piatră comemorativă. L-am întrebat pe președintele ad interim dacă a ținut cont de reacția previzibilă a adversarilor săi politici, reacție care l-ar putea lipsi de niște voturi de susținere.
Mi îmi pare rău că în acești 20 de ani unii politicieni s-au îngrijit de voturi. Eu cred că un șef de stat, un deputat, un ministru, un prim-ministru, un funcționar public care în serviciu public este obligat să se gândească în primul rând la atribuțiile care le-a încredințat poporul și la politica care vine interesul cetățeanului și a statului, la politica adevărului.
Cu reacția cea mai promptă a intervenit fostul membru al grupului parlamentar comunist Vladimir Țurcan, actualmente lider al Partidului Moldova Unită.
Acest decret nici într-un caz nu poate aduce un aport la problema concilierii în societate. Taman că invers, o să aducă din nou o tensiune politică. Mai mult ca atât, în opinia mea, acest decret demonstrează, iarăși în mod, aș spune eu, vădit, că domnul președinte interimar Ghimpu încearcă să realizeze totuși, sau să prelungească realizarea ideii îndreptate spre realizarea unirii cu România.
Iată cum a comentat Partidul Comuniștilor decretul lui Mihai Ghimpu, Luarea de atitudine, i-am solicitat-o telefonic deputatului Iurie Munteanu.
Scopul acestui decret este eliminarea Partidului Comuniștilor din spațiul legal și în special din cel electoral în preajma alegerilor parlamentare anticipate. Atât care cu această locuință demonstrează frica lui Ghimpu, Filat, Lupu și Urechean față de Partidul Comuniștilor. Doi, e foarte periculos ceea ce face Ghimpu pentru că el în continuare divizează societatea și contrapune mai bine de jumătate din alegătorii țării restului societății. Trei, Ghimpu prin acest decret a pus Federația Rusă pe aceeași treaptă cu regimul stalinist. Și cred că după un asemenea decret trebuie să ne așteptăm la un decret cu privire la formarea lagărilor de concentrare. Eu cred că și cei chioși și cei nu prea deștepți deja înțeleg că regimul care s-a instaurat în Moldova este pur și simplu o camarilă, o oligarhie fascistă. Scopul care este păstrarea puterii cu orice preț.
Iurie Munteanu, secretarul executiv al PCRM, încheie relatarea lui Vasile Botnaru. Luni, pe 28 iunie, Parlamentul urmează să dezbată raportul Comisiei Cojocaru pentru studierea regimului totalitar comunist. Nu se știe dacă Alianța de Guvernare are o poziție comună asupra acestui raport, care recomandă interzicerea simbolurilor comuniste în politică. Dar decretul de astăzi al președintelui interimar a stârnit reacții critice și printre partidele Alianței. Liliana Barbăroși a adunat aceste reacții, precum și opiniile trecătorilor întâlniți astăzi pe fosta stradă 28 iunie din Chișinău. O stradă numită așa în perioada sovietică, în cinstea a ceea ce se considera atunci a fi eliberarea. Luați prin surprindere de decretul lui Mihai Ghimpu, colegii săi din Alianța pentru Integrare Europeană nu s-au grăbit să dea o apreciere conținutului acestuia, dar i-au criticat decizia de a nu se consulta cu ei înainte de a declara ziua de 28 iunie 1940 drept ziua ocupației sovietice. Vicepreședintele PLDM, Alexandru Tănase.
Noi am fost surprinși când am aflat despre existența acestui decret. Numai târziu decât ieri ne-am văzut cu domnul Ghimpu și nu a pomenit nimic despre intențiile sale de a adopta o asemenea decizie. Avem o poziție bine formulată în acest sens, dar o vom face publică doar după ce vom purta consultațiile necesare în alianță. Vreau să precizez că am avut de la bun început o înțelegere asupra mecanismului de adoptare a deciziilor pe interiorul alianței. Considerând că un subiect atât de sensibil cum ar fi ziua de 28 iunie, ar fi fost mai bine să fie consultat mai întâi în alianță și mai apoi să se adopte un decret de acest gen.
Liderul AMN, Serafim Recheanu, a ținut să-i amintească lui Ghimpu că este deocamdată un președinte delegat de cele patru componente ale coaliției și nu ales de popor. Prin urmare, era obligat să-și consulte decizia. Președintele de onoare al Partidului Democrat, Dumitru Diacov, l-a criticat însă fără rețineri pe Ghimpu, spunând că decretul său nu ar avea putere juridică.
Domnul Ghimpu este în tranșei încă și din când în când scoate capul de acolo și vede că trebuie să mai lupte cu Uniunea Sovietică, măcar că asta înseamnă o dorință de a lupta cu fantomele, fiindcă Uniunea Sovietică că nu mai există 20 de ani. Promis populației că realizăm niște lucruri economice, sociale. Domnul Ghimpu ne poartă pe baricade. Nu este în competența președintelui. Nu mai vorbesc de un președinte care este interimar. Asta este competența Parlamentului. Și atunci este un abuz de competență, îmi pare că. În orice caz, așa spun juristii.
Dar iată cum a motivat Mihai Ghimpu, ceea ce colegii săi din Alianță au numit lipsă de cooperare.
Sunt lucruri în care ne consultăm, dar sunt lucruri în care eu mi-am exercit funcția în conformitate cu prevederile Constituției. Și în cazul dat, eu ca șeful statului, care răspund de securitate, de independență, unitatea, integritatea statului și ca comandant suprem, am luat o decizie care v-am adus-o la cunoștință.
Am căutat însă să aflu și opinia oamenilor obișnuiți, întrebând mai mulți trecători pe stradă ce cred despre evenimentul istoric la care face referință decretul prezidențial.
Nu cred că ar fi necesar să vorbim acum despre asta sau cel puțin cred că sunt alți probleme care ne preocupă acum.
Știți, în politică eu mai puțin mă implic, dar măcar să le cunoască lumea. Lumea nu cunoaște. Reporterele și toate posturile de conducere tot timpul ruși erau, moldovenii niciodată nu erau la nimica.
Eu думаю, что это все-таки, наверное, глупость.
Eu cred că este dovada neroziei președintelui. Da, într-adevăr, a fost o ocupație sovietică, dar cred că suntem în stare să ne lămurim fără decret. Eu știu poate mai bine ce a fost și copiilor le spun, dar de ce și-ar asuma Ghimpu atât de multe? Dacă ar fi toată lumea de acord cu asta, ar fi altceva. Dar dacă majoritatea are altă părere, trebuie să o ascultăm. Ghimpu ar trebui să se tempereze un pic. E prea agresiv. Mie asta nu-mi place.
Nu agresivă nimănoște.
E liberați de unii și ocupați de alții. Dacă ce-a fost. Dacă au venit neliberi, ați trebuit să duc acasă. La ce-a stat aici? La ce-a mai rămas? Fără dăm și spune de trăiești. Singur. Dar așa e mai greu. Trebuie să ne spunem tot rușilor. Cum și în timpul de față, măcar că e Moldova suverană, că e de tot rușii conduc.
Componentele Alianței au anunțat că se vor întruni de urgență ca să discute decretul emis astăzi de Mihai Ghimpu. Din Chișinău, Liliana Barbărușe pentru Radio Europa Liberă.
Comitetul Adunării Parlamentare a Consiliului Europei pentru Monitorizarea Moldovei a dat publicității un raport în care laudă decizia Alianței de Guvernare să rezolve criza politică și constituțională pe calea referendumului. O soluție înțeleaptă, singura posibilă, pe fundalul neîncrederii dintre coaliția de guvernare și opoziție, o soluție sprijinită de secretarul general al Consiliului Europei, se spune în raport. Corespondenta Europei Libere la Strasbourg, Iolanda Bădliță, i-a solicitat mai multe explicații lui Jean-Louis Laurent, directorul general pentru afaceri politice și democrație.
We have political deadlock.
În Moldova avem de-a face cu un blocaj politic în care Constituția este incapabilă să permită alegerea unui președinte. Am putea intra într-un cerc vicios de alegeri neconcludente. Pe de o parte, avem obligația de a dizolva Parlamentul dacă nu reușește să aleagă președintele după două runde și, pe de alta, nu putem dizolva Parlamentul pentru un an. Am putea avea noi alegeri cu același rezultat care ne-ar duce în același cerc vicios. O serie de alegeri neconcludente este ultimul lucru de care ar avea nevoie Moldova. Moldova astăzi în acest context economic și politic. Prin urmare, este nevoie să ieșim din acest blocaj. Aceasta a fost misiunea secretarului general al Consiliului Europei, de a găsi o soluție care să permită Moldovei să iasă din acest blocaj politic prin respectarea totală a legalității. Nu cred că este o contradicție cu sfatul Comisiei de la Veneția. După opinia oferită de aceasta, Curtea Constituțională din Moldova, organismul legal cel mai autorizat în aceste chestiuni, a decis că este posibilă organizarea unui referendum în privința amendării articolului 78 al Constituției. În baza acestei decizii s-a ajuns la un compromis politic, potrivit căruia se va organiza mai întâi un referendum pentru amendarea articolului 78 și apoi, în conformitate cu Constituția Republicii Moldova, se vor organiza noi alegeri parlamentare cu posibilitatea, dacă referendumul este pozitiv, să se organizeze alegeri prezidențiale și legislative în același timp. Însă, dincolo de asta, cred că cel mai important este să fie făcută o revizie profundă a Constituției, ce de acum nu pune la un loc, ci blochează puterile între ele. Trebuie revizuită și stabilit foarte clar care este relația dintre puterile din stat pentru ca această țară să devină o democrație eficientă. Știți desigur că în Moldova există două blocuri politice, comuniștii și ceilalți care sunt democrați liberali, liberali și așa mai departe. Uniunea Europeană a arătat că susține actualul guvern. S-ar putea întâmpla însă ca după alegeri Moldova să fie condusă nu de partidele care se află acum la putere. Nu cred că așa se pune problema, că sunt comuniștii sau liberalii la putere. Moldova are nevoie de o majoritate eficientă capabilă să conducă țara, indiferent care va fi aceasta. Organizațiile internaționale nu au preferințe pentru un partid sau altul. Singurul lucru care contează este ca Moldova să aibă un sistem de guvernare eficient.
Iolanda Vădiliță a rezumat explicațiile primite de la Jean-Louis Laurent, directorul general pentru afaceri politice și democrație al Consiliului Europei.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Au trecut mai mulți ani de când locuitorii comunei Burghelea din raionul Fălești, după o ploaie puternică de vară, s-au pomenit despărțiți de părâul care le traversează satul. Podul care unea malurile scobite de pohoaie s-a surpat, la fel ca și colhozul care, pe timpuri, mai avea grijă să cârpească acea construcție vitală. Mătușa Nina, de 78 de ani, își are casa chiar pe unul dintre maluri, la vreo 200 de metri de podeț. Ea spune că ori de câte ori vede vreo mașină ajungând în fundătura lor, cum zice ea, iese la poartă cu gândul că, iată, în sfârșit, se va apuca cineva să repare podul.
Noi suntem bătrâni, am adus ieri două căldări de apă, am trecut pe râpă, am gândit că nu ies, că nu, eu două căldări, omul își neagă una și eu una, am gândit că noi ajungem acasă și mă gândeam că ochi să nu-i chic în râpă, așa că nu știe nimeni de mine, unde sunt.
Mătușa Nina îmi explică că apa din fântâna din fața porții sale ia măruie și o folosește doar la treburi casnice. După apă de băut și de mâncare, trebuie să meargă în centrul satului, ori să treacă pe celălalt mal, pentru că e mai aproape.
Eu pe râpă încolo, pe râpă dincolo, ce sac, dacă îmi trebuie să mă aduc parte și trebuie să mă aduc. Asta e o groadă, parte și
așa că adevăratele chinuri încep în toamnă, când țăranii trebuie să-și aducă acasă recolta, îmi spune mătușa Nina, în timp ce la porțile alăturate au ieșit și alte femei, chiar dacă ploua cu găleata. Vecina mătușii Nina, Elena Ghinițoi, se grăbește să-mi spună că toți acești ani a trăit cu grija pentru viața copiilor săi.
Cum îți trimiți un copil acolo, că n-ai nici te apuca, că e distanță mare de la mal pe la mal. Că noi am făcut un punct foarte mic acolo și din partea și la animale, e ca și reada cu vaci acolo mergi, vine o apă mare acolo, e foarte greu de trecut.
Femeile îmi spun că s-a întâmplat nu odată ca oamenii din sat să-și piardă animalele, iar pentru un țăran să rămână fără vaca care îl hrănește sau fără cal la gospodărie, e ca și cum i-ai lua viața. Încercau să-mi explice burghelencile filozofia traiului la țară. Nu o singură dată s-au gândit să pună mână de la mână și să refacă podețul, dar cum mai toți abia de leagătei de curmei, toate încercările au eșuat. Mătușa Nina zice că din cei 9 copii ai săi, majoritatea sunt plecați peste hotar, iar feciorul care a rămas în sat lucrează și el pământul.
Noi am fost bătrâni de amă, nu putem, nu sunt bucuroasă nici de zilele care le-am tăițat. Eu sunt bucuroasă să am o bucățică, să o mănânc, să mușesc pentru mine, dar mai departe de amă.
Primărița Valentina Mereniuc spune că toți banii pe care îi adună primăria de la agenții economici de pe loc sunt folosiți pentru întreținerea celor trei gimnazii și grădinițe. Și cum un sat moldovenesc, uitat de lume, vorba primăriței, are probleme cu carul, de nicio primărie mai bogată nu ar face față, ea s-a gândit să caute finanțări de la străini. Așa a ajuns la un club din Iași, membru al Organizației Mondiale de Voluntariat Rotary, care a acceptat să dea banii necesari pentru refacerea podului. Lucrările însă nu pot începe deocamdată pentru că pe unul dintre maluri localnicii își adună gunoiul de prin ogrăzi. Valentina Mereniuc se grăbește însă să mă convingă că optimismul unui primar care a găsit bani pentru un pod nu poate fi zădărnicit de o gunoiște.
O să facă vreme că noi o să facem un fel de clacă. O zi unde să lucreze tot satul și o să lichidăm toate gunoiște. Și mai mult ca atât la toamnă o să sădim și niște salcii.
Înduioșată de noile perspective, primărița începe să povestească despre cum vor merge oamenii din același sat unul la altul în musafirie și cum va circula pe noul pod microbuzul care îi va duce pe Burgheleni la Bălți, pe un drum mult mai scurt decât cel pe care îl fac acum. Pentru că am avut norocul să ajung la Burghelea împreună cu echipa de la Clubul Rotary, tocmai într-o zi când ploua cu găleata, nu am reușit să văd locul în care va fi înălțat podul. Mașina noastră s-a împotmolit și a trebuit să mergem și noi parte din drum pe jos, prin noroi, la fel ca sătenii. Priveam de departe la gospodăriile pe care puhoaiele le iau cu regularitate dreptostatici și mă gândeam că veșnicia chiar nu mai părăsește satele noastre decât speriată de banii străinilor. De la Burghelea, pentru Radio Europa Liberă, Lucia Deaconu.
La această oră, președintele Rusiei, Dmitri Medvedev, se întâlnește la Washington cu președintele american, Barack Obama. Ieri Medvedev a vizitat Silicon Valley, o regiune din California în care sunt concentrate cele mai cunoscute firme americane de înaltă tehnologie, comunicații și informatică, de la Cisco la Google. Medvedev a spus încă de la sosire că vrea să copieze modelul californian pentru un nou centru care se ridică în apropiere de Moscova. O relatare despre Skolkovo a lui Vitali Kamyshev de la Radio Svoboda este sintetizată de Mircea Țicudean.
Aflat la 20 de kilometri de capitala Rusiei, Skolkovo este deocamdată un sătuc adormit, cufundat în păduri de pin, în care moscoviții își petrec sfârșitul de săptămână la dacia. Atmosfera ar putea însă să se schimbe, scrie Vitali Kamyshev, odată ce guvernul va începe să pompeze bani în ambițiosul proiect de a crea la Skolkovo un parc științific. Numai pentru anul acesta sunt prevăzute în bugetul de stat cheltuieli de jumătate de miliard de dolari, iar Ministerul Rus al Finanțelor a spus că aceasta este doar o sumă preliminară. Deja se construiește un campus universitar pentru o viitoare școală economică superioară, iar casele luxoase pentru profesori încep să prindă și ele contur. Ieri în California, președintele rus Medvedev a spus: noi în Rusia avem bani, în unele cazuri avem bani foarte mulți, dar n-avem Silicon Valley. Skolkovo vrea să fie replica rusească la Silicon Valley, dar unii ruși, mult mai sceptici decât președintele Medvedev, spun că ideea este sortită eșecului din start.
Кремниевая долина в Калифорнии, она создавалась на базе университетов.
Vladimir Babkin, expert al unei comisii pentru știință și tehnologie din Duma de Stat, spune că Silicon Valley a fost creată pe baza puternicilor universități americane, iar proiectul a crescut de jos în sus, nu a fost dictat de la vârful puterii, așa cum încearcă acum să facă Medvedev. Skolkovo are însă promotori de vază, printre care se numără eminența cenușie de la Kremlin, Vladislav Surkov, și miliardarul rus Victor Vexelberg, care administrează fondul creat pentru ridicarea parcului științific. Suporterii proiectului spun că pentru Rusia este absolut necesar să-și diversifice economia, bazată prea mult în prezent, spun ei, pe exportul de materii prime. Robert Schlegel, deputat în Partidul Rusia Unită, spune că țara sa are potențial inovator, dar nu știe cum să-l folosească. Rușii nu găsesc companii cărora să le vândă ideile, spune Schlegel, și nu știu cum să comunice pe acest plan cu lumea internațională a afacerilor. Schlegel și alți partizani ai proiectului spun că Skolkovo și alte asemenea proiecte vor opri și hemoragia de inteligență a Rusiei, adică exodul specialiștilor de valoare spre Occident. Adversarii proiectului atrag atenția că Skolkovo nu este primul de acest fel și că celelalte, de lângă Moscova sau din Siberia, n-au dat niciun fel de rezultate. Criticii mai spun că Rusia va deveni, poate, o țară a înaltei tehnologii, numai dacă guvernul încetează să mai controleze economia și lasă oamenii de afaceri să exploateze, cum știu ei mai bine, potențialul inovator.
O relatare de la Radio Svoboda, rezumată de Mircea Țicudean.
Lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungure.
Încă două echipe s-au calificat astăzi în optimile de finală la Cupa Mondială la fotbal, Paraguay și Slovacia. Până azi, la această oră, s-au calificat 10 echipe în optimi. Mulți observatori au considerat că marea surpriză este deocamdată calificarea Statelor Unite. L-am întrebat la telefon pe Traian Ungureanu, autorul rubricii noastre despre fotbal, dacă percepția îi se pare corectă.
Da, dar numai pentru amatorii de fotbal care au rămas cu percepția veche, pentru că între timp americanii au urcat pas cu pas în ierarhie, au dezvoltat un sistem de joc și un lot din ce în ce mai puternice și, așa cum era de prevăzut, americanii au făcut o figură excelentă în grupe și cred vor merge foarte bine mai departe. America, din punctul ăsta de vedere, nu e o surpriză.
Franța, la Cupa Mondială precedentă, a jucat în finală. De data aceasta, Franța s-a remarcat mai ales prin disensiunile din cadrul echipei decât prin jocul de pe teren.
Dar nu numai de data asta. Să ne amintim că în 2002, la mondialele din Coreea de Sud și Japonia, francezii au făcut practic aceeași figură, n-au reușit să iasă din grupe și atunci n-au marcat niciun gol. Acum au marcat măcar golul de onoare, dacă asta spune ceva, dar a rămas tot cu 0 puncte. Boala franceză e o boală de structură, e o boală în care au o parte de vină și jucătorii scăpați de sub control, alintați, plătiți cu sume uriașe, selecționați din, aș zice, fără cea mai mică atenție la profilul moral. Menținerea lui Domenech, un antrenor submediocru, e iarăși suspectă și cred că pică în vina federației. În sfârșit, și statul francez, care tratează echipa națională ca pe o proprietate și ca pe un bun național.
Printre echipele europene, există favoriți la câștigarea cupei?
Aș zice că echipele europene sunt în recul față de ceea ce știam de la mondialele trecute, de experiențele Franței, parțial ale Angliei, parțial ale Italiei, arată că fotbalul european e într-un impas. Pe de altă parte însă, cred că există rezerve europene. Mi se pare foarte interesantă echipa Germaniei. Germania cea nouă are și probleme foarte mari, în special în linia defensivă. Meciul cu Ghana a arătat clar lucrul ăsta. Ghana mi s-a părut o echipă extrem de puternică, calificarea lor e meritată și cred că o putem plasa între revelațiile turneului.
Ghana fiind singura revelație de pe continentul african.
Exact. Și mare excepție. Toate speranțele legate de ascensiunea fotbalului african la o cupă mondială organizată în Africa au fost pur și simplu o formă de optimism fără acoperire. De ce merge rău fotbalul african? Lecția e că performanța în fotbalul modern ține foarte, foarte mult de infrastructura fotbalistică.
Traian Ungureanu, punctând principalele teme de până acum ale cupei din Africa de Sud, într-un interviu pe care l-am înregistrat în cursul zilei.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este astăzi Vsevolod Ciornei de la revista Săptămâna.
Editorialul numărului ordinar al revistei Săptămâna, semnat de Viorel Mihail, se intitulează Euroșuler. Euroșuler fiind nu în sensul german al cuvântului, ci în sensul rusesc de impostor sau șmecher. Autorul îi vizează pe cei de la putere, observând că, deși s-a anunțat sus și tare schimbarea, oamenii continuă să pleacă din țară și pleacă oameni valoroși și specialiști. Probabil că adevărata schimbare, zice el, și adevărata europenizare va fi atunci când oamenii vor începe a reveni din țară. Banii de la Bruxelles, presupune Viorel Mihail, sunt niște pachete cu gheață care se topește în drum spre Moldova, astfel încât nu prea știm ce-i cu ei și cui folosesc. Deși se bănuiește cui, autorul consideră că există câteva mii de persoane care se înfruptă din buget, iar celorlalți le revine rolul de electorat sau prostime. Eu scriu la rubrica Impresii despre sărbători și alegători cam în aceeași cheie. Este foarte activă conducerea noastră, mai ales președintele Inderemar, în plantarea unor noi sărbători, aniversări, comemorări în calendarul nostru. Or, oamenii simpli sunt preocupați mai mult de cotidian.
Cu Psefolul Ciornei de la Săptămâna, emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Ascultați-ne din nou mâine dimineața la ora 7. Tema emisiunii matinale va fi raportul Comisiei despre trecutul totalitar comunist, pe care Parlamentul se pregătește să le examineze pe 28 iunie. Până atunci mai puteți asculta astăzi la ora 21 emisiunea Sinteza Zilei. Găsiți oricând toate emisiunile noastre pe internet la adresa europalibera.org. Punem punct aici. Oana Serafim și Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.